This is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Zimetimia saa 10:30 ambapo safari yetu inaanza rasmi ya VOA Express. Tunakukaribisha hapa katika dakika 30 siku hii ya leo. Taarifa ya kusikitisha sana ambapo UNICEF linaripoti zaidi ya watoto milioni 150 kote ulimwenguni wana matatizo ya afya ya akili.
Leo ni siku muhimu sana, na kusii msikilizaji popote ulipo VOA Swahili ujiunge nami kusherekea siku ya kimataifa ya walimu. Tumsifu au tumkosoe mwalimu wako alipotoa ujinga ama alikuchapa viboko sana.
Ya kabisa, muro kabisa siku ya leo tarehe 5 hii ya Oktoba. Mimi naitwa Salma Mohamed, karibu sana.
Nami hapa ni Josephat Kioko. Pia tutakuwa tunaangalia, je, polisi na kamera hizi za kuangalia masuala ya uhalifu, lakini tutasikia zaidi katika masuala ya barazani pale pale tukiendelea.
Naam, tuanze basi na taarifa yetu kuu hii leo ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linaripoti zaidi ya watoto milioni 150 kote ulimwenguni wana matatizo ya afya ya akili. Katika ripoti ya mwaka huu ya hali ya watoto ulimwenguni, UNICEF inaonya hali hizi zinazidi kuwa mbaya kutokana na COVID-19 na huenda ikawa ni hatari kwa maisha ikiwa hatua zitachukuliwa kuwapatia matibabu. Lisa Schlein anaripotia VOA kutoka Geneva na Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
UNICEF inasema watoto wanaweza kuteseka zaidi kutokana na marufuku ya muda mrefu kuhusiana na hatua za kupambana na ugonjwa COVID-19, kufungwa kwa shule na kutengwa na familia na marafiki. Makadirio hivi karibuni yanaonyesha zaidi ya mmoja kati ya vijana 7 wenye umri wa miaka 10 hadi 19 wamepimwa na kupatikana na matatizo ya akili kote ulimwenguni. Takwimu nyingine inaonyesha karibu vijana 1046 hujiua kila mwaka. Msemaji wa UNICEF James Elder ameiambia VOA mengi kati ya matatizo haya hayashughulikiwi. Hii ni kwa sababu unyanyapaa unaoambatana na ugonjwa wa akili na ukosefu wa uwekezaji wa serikali. Anasema ni 2% tu ya bajeti ya afya ya serikali zimetengwa kwa matumizi ya afya ya akili ulimwenguni.
20% again of young people are saying that they are feeling depressed or have very little interest in things. That again is a clear indication of the impact.
20% ya vijana wanasema kuwa wanahisi wamefedheheka na hawana hamu kubwa ya kufanya mambo mbalimbali. Hiyo tena ni dalili ya wazi ya athari ambayo COVID imekuwa nayo. Kuna aina nyingi za matatizo ya akili, wasiwasi na kukosa hamu ya kufanya lolote na kubadilika tabia, matatizo ambayo vijana wanapitia. Lakini tishio la kujiua kwa kweli ni kubwa zaidi kwa familia yote kutizama.
UNICEF inaripoti zaidi ya watoto bilioni 1.6 wamepoteza kiwango fulani katika elimu kwa sababu ya kufungwa kwa shughuli mbalimbali kutokana na ugonjwa huo. Elda anasema afya ya akili ya watoto mara nyingi inazorota wakati kuna kubadilishwa kwa mazoea yao ya kila siku, kama vile kwenda shule, kushiriki shughuli za burudani na kucheza na marafiki. Shida hizi anasema zinaathiri watoto ulimwenguni kote, katika nchi tajiri na masikini kwa usawa.
Of course, if you are from a country where you don't have connectivity or you don't have a laptop or one of your parents is on $200 a month.
Bila shaka, ikiwa unatoka nchi ambayo huna mtandao mzuri, huna kompyuta ndogo au moja ya wazazi wako anapata dola kama 200 kwa mwezi, basi kwa kweli mafadhaiko hayo, wasiwasi huo, hatari hiyo ya kuingia kwenye shida ya afya akili ni kubwa zaidi. Na katika baadhi ya nchi maskini zaidi duniani, serikali zinatumia chini ya dola moja kwa mtu kutibu hali ya afya akili.
UNICEF inabaini kuwa gharama ya kupuza shida za afya ya akili ni kubwa sana. Inataja uchambuzi mpya uliofanywa na shule ya uchumi ya London ambayo inaonyesha karibu dola bilioni 390 katika mtaji wa kibinadamu hupotea kila mwaka kwa sababu ya matatizo ya afya ya akili miongoni mwa vijana.
Asante sana Sunday Shomari. Ni bayana kwamba UNICEF inafanya kazi nzuri sana kuangalia watoto kaumia katika sehemu zenye vita, mahali kuna mafuriko. Tuwape kongole wanapoendelea kuhudumia watu dunia nzima. Na tukisonga mbele na taarifa zaidi, uchunguzi wa manyanyaso ya ngono katika kanisa Katoliki huko Ufaransa umegundua takriban watoto 300,000 na zaidi walikuwa waadhiriwa mikononi mwa makasisi tangu mwaka 1950, yani takriban miaka 70 iliyopita, kwa mujibu wa tume iliyokusanya ripoti ya uchunguzi. Na kwa mujibu wa mkuu wa tume hiyo Jean Maxwell aliyezungumza hivi leo, anasema ripoti hiyo imelitakasa kanisa Katoliki. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Unyanyasaji huo ulikuwa wa kimfumo, Jean-Marc Sauve alisema hadharani kuhusu ripoti hiyo iliyowasilishwa kwa njia ya mtandao, na kuongeza kuwa kanisa limeonyesha kutojali kabisa na hata kwa ukatili kwa miaka mingi na kujilinda lenyewe badala ya waathirika.
L'église n'a pas su voir ou entendre, elle n'a pas su capter les signaux faibles. Elle n'a pas su prendre les mesures rigoureuses qui s'imposaient. Même dans le contexte des époques, dans les années 50 et 60, il n'était pas possible, il n'était pas raisonnable de laisser des prêtres.
Kanisa alikujua kuona au kusikia, alikujua kusoma ishara za udhaifu, alikujua jinsi ya kuchukua hatua kali ilizoziweka hata katika muktadha wa enzi hizo katika miaka ya 50 na miaka ya 60. Haikuwezekana. Haikuwa busara kuacha makuhani ambao walijulikana kuwa na mwelekeo wa kuagusa watoto hata kidogo, kuacha wasiliana na watoto hao. Halikujua jinsi ya kuchukua hatua zinazohitajika.
Kanisa sio tu halikuchukua hatua muhimu za kuzuia unyanyasaji, lakini pia lilifumbia macho, likishindwa kuripoti unyanyasaji na wakati mwingine likijua watoto wanawasiliana na watu wasio na maadili sahihi, alisema. Alisema karibu 80% ya waathirika ni wanaume. Waraka huo wa kurasa 2500 uliotayarishwa na tume huru unakuja wakati kanisa Katoliki nchini Ufaransa, kama katika nchi nyingine, linataka kukabiliana na siri za aibu ambazo zilifunikwa kwa muda mrefu. Sauve alisema kuwa shida bado ipo. Aliongeza kuwa kanisa hadi miaka 2000 limeonyesha kutowajali kabisa waathirika, na kwamba ilianza tu kubadilisha mtazamo wake mwaka 2015 hadi mwaka 2016.
Et plus largement, il faut réparer. Il faut réparer dans toute la mesure du possible le mal qui a été fait. Cela implique a minima pour les infractions qui sont prescrites la reconnaissance de la qualité de victime.
Malipo ya fidia yanahitajika. Waathirika lazima walipe fidia kupitia hatua zote zinazowezekana kwa makosa ambayo yalifanywa. Hii inamaanisha kwamba kiwango cha chini kwa makosa yaliwekwa kutambuliwa kwa watu kama waathirika kupitia taasisi huru iliyowekwa na kanisa.
Tume ilifanya kazi kwa miaka 2.5 ikisikiliza waathirika na mashahidi, na kusimama katika kanisa, mahakama, polisi na kumbukumbu za waandishi wa habari kuanzia miaka 1950. Mafundisho ya kanisa Katoliki juu ya masomo kama vile jinsia, utii na utakatifu wa ukuhani yalisaidia kufumbia macho yale ambayo yaliruhusu unyanyasaji wa kijinsia kutokea unaofanywa na makasisi. Suv alisema, akiongeza kuwa kanisa linahitaji kurekebisha njia ambayo inakaribia masuala haya ili kujenga imani tena kwa jamii. Akizungumza tu mara baada ya Suv wakati wa kuwasilisha ripoti hiyo, askofu mkuu na mkuu wa mkutano wa maaskofu wa Ufaransa Eric de Molins de Fort alizungumza juu ya aibu hiyo, akaomba msamaha na akaahidi kuchukua hatua.
Asante sana kwa taarifa hiyo kutoka Mkamiti Kibayasi aliyeko kule Washington. Ni taarifa za kusikitisha hii leo, ikiwa taarifa mbili zinawahusu watoto na zinagonga vichwa vya habari kule nchini Ufaransa. Watoto hao wanaendelea kupata manyanyaso hayo kupitia wakuu wao wa dini. Unaendelea kusikiliza idhaa ya VOA Swahili kupitia Sauti Amerika. Kumbuka utapata taarifa zetu moto moto ukitembelea tovuti yetu ya www.voaswahili.com na redio wa shirika. Na hivi sasa tunampisha Sunday Shomari atuletee taarifa kamili.
Utafiti mpya unaonyesha chanjo ya dozi mbili ya COVID-19 iliyotengenezwa na Pfizer na BioNTech ina ufanisi wa 90% kumzuia mtu kulazwa hospitali kutokana na virusi hadi miezi 6 baada ya kupokea dozi ya pili. Watafiti kutoka Pfizer na ushirika huduma ya afya Marekani Kaiser Permanente walichunguza rekodi za watu wapatao milioni 3.4 ambao walikuwa wanachama wa bima ya afya ya Kaiser huko kusini mwa California, na mpango wa kutoa huduma kati ya Desemba 2020 na Agosti mwaka huu. Utafiti huo ulichapishwa siku ya Jumatatu katika jarida la afya la Lancet ya ulifafanua kwamba chanjo hiyo ilikuwa na ufanisi wa 93% dhidi ya aina mpya inayoambukiza sana ya Delta kwa walau miezi 6 baada ya chanjo ya pili. Lakini watafiti pia waligundua kuwa ufanisi wa chanjo dhidi ya maambukizi ulipungua kutoka 88% mwezi mmoja baada ya kumaliza hadi 47% baada ya miezi 6. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko Paris, Ufaransa kwa ajili ya mkutano na maafisa wa nchi hiyo kujaribu kuboresha uhusiano kati ya washirika hao wawili kufuatia mzozo kuhusu ushirikiano wa usalama kati ya Marekani, Uingereza na Australia. Blinken alianza siku ya Jumanne kwa kutana na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian, na alipoulizwa ni vipi atahakikisha Ufaransa inaweza kuamini Marekani, Blinken aliwaambia waandishi wa habari, tutakuwa na nafasi ya kuzungumza baadaye. Ratiba yake pia ilijumuisha mazungumzo na mshauri wa usalama wa kitaifa wa Ufaransa Emmanuel Bon na kuongoza mkutano wa baraza la mawaziri wa shirika la ushirikisho wa kiuchumi na maendeleo. Na pia waziri Blinken atakutana na wenzake wa Ufaransa kuendelea majadiliano juu ya kuimarisha zaidi uhusiano muhimu wa Marekani na Ufaransa juu ya masuala mbalimbali, ikiwa pamoja na usalama katika eneo la Indo-Pacific, mzozo wa hali ya hewa, kufufua uchumi na janga la COVID-19, uhusiano wa transatlantic, na kufanya kazi na washirika wote katika kushughulikia changamoto na fursa za ulimwengu, ilieleza wizara ya mambo ya nje katika taarifa yao ya Ijumaa. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Shirika la kutetea haki za kimataifa la Amnesty International limeshutumu utawala wa Afghanistan Taliban kwa kuwa kinyume cha sheria na chama 13 ya jamii ya watu walio wachache wa kabila la Hazara Agosti 30. Wiki mbili baada ya kundi la Kiislamu kukamata udhibiti wa nchi hiyo iliyogubikwa na vita. Wanajeshi 11 waliojisalimisha kutoka serikali iliyoondolewa madarakani Afghanistan na raia wawili pamoja na msichana mwenye umri wa miaka 17 walikuwa miongoni mwa waathirika. Ripoti mpya ya shirika hilo iliyotolewa Jumanne imeeleza mauaji hayo ya kiholela yalitokea katika kijiji cha Kahor wilayani Kidir katika jimbo la kati la Jiakundi, ripoti ilisema ikieleza ushahidi wa mashuhuda. Amnesty imethibitisha kwa picha na ushahidi wa video uliochukuliwa baada ya mauaji hayo, ikidai vitendo hivi vya kikatili vya kulipiza kisasi lazima vikomeshwe mara moja na Taliban. Mauaji haya ya kinyama yathibitisha zaidi kwamba Taliban wanafanya tena unyanyasaji wa kutisha ambao walikuwa wakijulikana kuutenda wakati utawala wao uliopita nchini Afghanistan. Katibu mkuu wa Amnesty International Agnes Kanamad alisema katika ripoti hii.
Na ikiwa ndio tumeaga rasmi wimbo huu mfupi hapo katika burudani, sasa tumewadia ule wakati wa kuangalia gumzo letu katika barazani. Tunakuwa nalo kila Jumatatu hadi Alhamisi hapa katika matangazo ya VOA idhaa ya Kiswahili.
Karibu ushiriki nasi msikilizaji hii leo, ikiwa tunakuuliza hivi katika barazani: je, kuna umuhimu kwa polisi kuvaa kamera wanapofanya kazi zao kila siku? Ndio tunakuuliza hivyo hii leo, na ukumbuka unaweza kushiriki kupitia ujumbe mfupi pale kurasa yetu ya FB VOA Swahili. Tembelea pale kila siku kwa mada murwa kabisa zinalenga jamii. Awali tunakwenda kwake Malikwisha Alexis Kambale, yeye yuko kule kiwanja Rushuru DRC. Halo Malikwisha.
Ah.
Habari gani ndugu?
Salama dada yangu.
Umesema kwamba pale kwenu hamujaona kamera za polisi, ehe?
Ndio kabisa. zile kamera za kuchunguza ni za lazima sana, sababu zinaweza kuwasaidia wagundue mahali wahalifu wako ambao vitu vibaya ambao vimefichwa. Lakini huku kwetu hatujawahi kuona polisi ikitumia hiyo vyombo, hatufahamu raia wa huku hawafahamu ile kamera za kuchunguza ile vyombo. Hasa wakati polisi anakuwa na ile vyombo anaweza kuchunga vizuri, japokuwa mapolisi wanaweza kuwa wahalifu nao, lakini itaweza kuwasaidia wagundue vitu vibaya ambavyo vimefichwa mahali fulani na vyombo vibaya ambavyo vinaweza acha raia wasumbuliwe kabisa. Ilionyesha kwamba hivyo vyombo ni vya lazima kwa polisi kutumia, hiyo vyombo kabisa vinaweza kuwasaidia katika kazi yao na hiyo kazi nzuri sana. Lakini huku kwetu sijui kama vinaweza kuwezekana kupata hivyo vyombo kabisa.
Kwani kiwango cha uhalifu vipi huku kwenu, ama hamna uhalifu kabisa
katika maeneo ambamo tunaishi? Wahalifu ni wengi. Sababu gani? Kuna vikundi mbalimbali ambavyo vinamiliki silaha. Sasa ikiwa polisi inachukua hizo kamera, inaweza kugundua mahali wahalifu wako na mahali vyombo ambavyo wanatumia vinafichwa. Kama ni udongoni, kama ni nyumbani, wanaweza kugundua mahali ambapo hivyo vyombo vipo.
Asante sana kwa kuchangia.
Na mimi nawashukuru sana, nawapa salamu zangu kutoka kiwanja Ruchuru.
Haya, karibu sana.
Amesema vizuri sana hapo Malikwisha Kambale huyo. Na sasa turejee nchini Kenya, tumpate Kabedo Shem, anasema yuko eneo la mtu hapa Kilifi. Anasema nini kuhusu mada hii?
Kamera.
Nafahamu,
lakini sasa ni ile wamechificha. Yaani kila sionekani, labda wanaweka hapa kifuani hivi, nasijua. Hizo tukiwa nazo nao zitasaidia, kwa sababu kuna watu wengine wanaboro, labda wana siri zao, labda itakuwa bora zaidi.
Siri wanazo hapo polisi ama wahalifu ambao wanawatafuta?
Sasa hapo si ni wale wahalifu, na wao wenyewe wanajua, labda na wao kama hapa Kenya kuna wengine sio waaminifu.
Mambo ya kamera hayo,
kamera za utendakazi katika maafisa wa usalama.
Lakini mwenzangu, labda iwe shuruti, yaani sio jambo ambalo litafuatiliwa.
Nashangaa katika ujumbe sijaona mtu yote amesema wasiwe nazo, kila mtu anataka ziwepo. Kwa mfano katika mji wa Bujumbura, Burundi, mpawe nayo Denisi anasema ni muhimu ili kukomesha makosa. Na pia amekubaliana naye hapa Edson Kisuba Mumbere wa mashariki mwa DRC, anasema nadhani kuna umuhimu mkubwa sana kutumia kamera, ila huku DRC polisi ndio wananyanyasa raia.
Haya, tupate ujumbe wake. Shukuru Nsekera Bandia, huyu yupo Tanzania, anasema yeye umuhimu upo tena sana, maana itasaidia kugundua makosa kiurahisi.
Kuna ujumbe mwingine kutoka eneo la Chato, Geita, Tanzania, yupo Elisha Mlima, anajiita mtoto wa Mashiku. Ujumbe wake, mimi naona kuna umuhimu mkubwa ili kusaidia kuwanasa wahalifu mapema tu.
Na Yamon Bizulu naye anasema ndiyo, mimi nadhani muhimu tena ni mkubwa sana. Anamalizia katika ujumbe ambazo nimepokea hii leo. Asanteni sana, tunakwenda katika burudani yetu safi sana. Kila siku hapa tunakuburudisha ndani ya VOA Express.
Kwambua bila muziki safari hii haijakamilika. Tupate kundi hili la H at the Band.
My Jaber. my woman.
My Jaber.
My job, yeah.
Jabel. Ha, vijana hao wanavyopiga muziki huu ambao umetungwa hapa nchini Kenya. Kila mtu ukipigwa huu katika kumbi za starehe, unaacha unachofanya, kwanza kunengua.
My Jabel, yani mwanamke wangu, maeneo ya nchi kule, maeneo ya Kisumu ndio ndugu zetu wanaita Jabel, yani katika lugha ya kwao.
Ni mwanamke ndio, na si unajua wenyewe wanasema starehe ni gharama. Kama huna kakitu, hamna starehe.
Nakwambia na kwa kuwaweka wanawake wewe, wachana na watu wa Kisumu.
Haya basi, tumeondoka hapo katika burudani hiyo ya My Jabel. Sasa ni kama huna kazi, kijana Rashid Omar kutoka Mombasa kwa miaka 4 amekuwa akitegemea kipato kupitia njia ya kutengeneza vito kama vile shanga na mikufu. Tumsikie hapa katika kitengo hiki cha kama huna kazi.
Nilikuja tu Mombasa, mimi mzaliwa wa Kwale Tungalunga. Ninafanya kazi na miaka 4. Nikuja Mombasa na kuhustle kuajiriwa, mara unanyimwa mshahara wako. Mara unafanya kazi kwa mwisho wa mwezi na mbona utamdai tajiri. Sasa ndo nikaanza kuingilia pia biashara tu kidogo kidogo, mara hivyo mara kanunua kitu nafungua na kopi mpaka nikaanza kuzoea. Sasa najikuta kila kitu najua kushona, chenye siwezi nanunua mara sema lazima promote mwenzako. Eh, hapo unaweza ukashona bendera ya Kenya, yani ya nchi yoyote, hata ukitaka map jina yoyote yani. Hizi material unaweza pata Mombasa na Nairobi, hata zingine tunatuma tu Uganda na zinakuja tu. Hizi zote napendelea, maana kila moja anataka yana atakununua lazima mletee. Ukilizua kitu uitafute ulete kwa wingi, na pia ni hivyo hivyo ndio pia unanyoshwa hata kwa simu unaepata tu. Nijifunza tu pole pole kama hivi tu, na kutaka kama ile ilianza na hizo za majina tu pole pole. Unenua tu pole pole tukipaji yako hivyo. Hii kasababishi hii sebe la faidika tu pole pole. Manake unaweza fanya, manyo ukapata do. Ni sebe tu kwa hii COVID, na kule na we mwezi, ndo metuwa kiasi. Na ni kazi likuwa tu kwa siku, unaweza kushiri fayoni kwa sababu tenga mbili. Sasa unategemea kama sayo, kama hii mwezi sayo yenye nakamu, unafadhali sayo. Naweza fanya kama weekend ya Jumapili kwa sababu elfu zako tano hivi. Hii COVID imetuathiri sana, maana sasa hata watalii hakuna. Sisi wenyewe kwa wenyewe sasa hivi. Pate mteja haya. Hata unaweza uza kitu hapo bei si hakuna sukuma hivyo angalau upate ile lishe tu ya leo. Mimi nawaambia tu ajitupe. Hata mimi naweza mwambia tu mtu kuja kuniuliza, yule anza vitu naweza mwelezea tu hivyo na nikamfundisha. Na nikapatia njia ya kujinua tu mwenyewe.
Haya, vidokezo muhimu hivyo vya kujitafutia riziki. Hivi sasa tunakwenda katika masuala ya kuangalia angalia ama kupekua pekua kule mitandaoni, tuangalie kuna mambo gani. Nampisha mkamiti kibayasi atuletee yavumayo mitandaoni.
Masuala yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii ni mwanadada maarufu na anayetamba kimuziki duniani, anaitwa Rihanna au Riri. Anatamba kwenye mitandao akiwa amevalia gauni lake fupi lenye rangi nyeusi na viatu virefu vya rangi nyeusi, akitembea kwa madaha, huku pia akiwa amevaa cheni ya mguuni maarufu kama kikuku na tatuu zinazoonekana kwa wingi. Kingine ni kuhusu kile kinachojulikana kama Pandora Papers, ripoti iliyoibua utajiri katika akaunti za siri za nje ya nchi kwa baadhi ya viongozi wa nchi mbalimbali duniani wa zamani na wa sasa, ikiwemo familia ya Uhuru Kenyatta, rais wa Kenya, ambapo sasa rais Uhuru Kenyatta anatoa wito wa ukaguzi wa akaunti zote za siri. Vilevile kuna taarifa inayotamba kuhusu rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ameelekeza kupunguzwa tozo zinazotozwa na taasisi mbalimbali katika bidhaa za mafuta huko nchini Tanzania zenye thamani ya shilingi bilioni 102 kwa mwaka, kwa lengo la kupunguza bei ya mafuta na vilevile kuwapa nafuu wananchi wake. Pia kuna kipeperushi kwenye WhatsApp kinaelezea gari yenye rangi nyeupe inaonekana kutumbukia katika bahari ya Hindi kwenye eneo la Koko jijini Dar es Salaam Tanzania, na pembeni kuna baadhi ya watu wanaonekana kuogelea wakijaribu kuokoa mali au kumwokoa dereva. Lakini kulingana na kamanda wa polisi mkoa wa kipolisi Kinondoni, Ramadhani Kingai, anaeleza kuwa dereva wa gari kaokolewa na wanasubiri afya yake iimarike ili wafanye uchunguzi wa tukio hilo. Kingine kinachosambaa kwenye mitandao ya kijamii ni kifo cha wakili Evans Monari wa nchini Kenya, ambaye amefariki katika hospitali ya Nairobi alikokuwa akifanyiwa matibabu, kulingana na taarifa ya msemaji wa familia Ken Monari. Ifahamike kwamba wakili Evans Monari alifahamika sana enzi za uhai wake akiwa kazini, ambapo alimwakilisha kamishna wa zamani wa polisi Kenya katika mahakama ya uhalifu wa kimataifa. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya Evans Monari kwa amani. Ni hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa katika Evumayo mitandaoni. Narudi studio 15 za VOA Mombasa, Kenya.
Kwa mara ya pili mkamita amekuwa nasi hapo katika safari hii ya VOA Express. Tumemshika mkono sako kwa bako ili tusonge mbele hadi mwisho katika muda wa dakika 30. Na sasa tumekueleza kwamba leo ni siku ya kimataifa. Mwalimu wako unamkumbuka kweli ama ushamsahau kabisa aliyokutendea?
Nianze na swali ambalo tumeliweka katika kurasa yetu ya FB Swahili. Leo ni siku ya walimu duniani. Kwa hivyo tumekuuliza, katika siku ya walimu duniani unamwenzi vipi mwalimu wako?
Wa kwanza hapa kutoka Bukavu DRC Congo ni Upole wa Mungu. Yeye anasema anafurahi sana na anasema hivi: nasema mwalimu ajipe moyo, afanye kazi kwa ujasiri, ni Mungu ndiye atawalipa kwa ile kazi ngumu wanaofanya walimu kote duniani.
Asante sana. Anasema mwingine huyu ambapo ameleta hisia kweli huko ndani ya mtandao, anajiita Yohana Luumba. Asema mimi na mwenzi kwa zile kauli zake tu. Kwa mfano, ametupatia mifano hapa. Asema kama unajua kuliko mimi, njoo ufundishe wewe.
Ah, yani walimu walikuwa na wasuta.
Msuto nakwambia reloaded huo. Anasema mfano mwingine ni huu. Wengine hapa wamekuja kusindikiza wenzao tu. Mfano mwingine anasema anavyomkumbuka mwalimu wake, yani misemo yake aliyokuwa akiwaambia. Nyie endeleeni kupiga kelele, ila mimi mshahara wangu uko pale pale.
Huyo naye kweli inaonekana alikuwa na machungu sana.
Aisee, ukipata mwalimu kama huyo ha, inabidi basi tu kazane.
Kuna ujumbe hapa wake Abel Arimba, anasema yuko Kisii, Kenya. Kwa kifupi amesema na mwenzi mwalimu kwa kunilea sawia na mtoto wake. Haya, sasa huyu naye Second Kasere hajaandika yuko wapi, lakini kwa kifupi anasema anamwenzi mwalimu kwa kumfuta ujinga na kumpa akili ya kutenda kazi.
Haya, nipatie ruhusa ni isome jumbe mbili ambazo ni fupi fupi tu. Rebecca George anasema nampenda sana na anaomba Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu sana hapa duniani. Na Abduk Dada anasema namkumbuka kwa viboko tu. Na ndo nimemaliza jumbe zangu.
Haya, nami nikamilishe na Ramadhan Abdalla Sabongi wa Kenya. Anasema I say bila elimu Kenya sasa ni mtihani mtupu. Walimu walitoa ujinga.
Na wengi wanakumbuka walimu wao kwa vyote vile, lakini lazima tukubali walimu ni kiungo muhimu sana katika jamii.
Hukufunzwa wewe? Mbona usemi la kwako?
Ah, mimi nimefunzwa na nawakumbuka wengi sana. Hata siwezi kumtaja mmoja mwingine kwa ono, lakini wote na waenzi na nashukuru kwa sababu kwa ajili yao ndio nipo hapa studioni. Mimi nasema asante. Tunafunga virago vyetu hapa sisi tukiondoka, lakini kumbuka Express haijakamilika leo tu. Kesho pia safari hii tunaiendea. Muda kama huu mimi naitwa Salma Mohamed.
Mimi ni Josephat Kioko kwa niaba ya utarishaji wetu producer Aida Issa pamoja na mkuu wa idhaa Hadija Riami, wale watushika mkono katika safari hii ya VOA.